If you fill up the, those bags.
Ehson Bek musulmon. Bir kun qoldirmasdan roza tutishga harakat qildi. Ehson va uning oilasi meva-cheva, sabzavot ko'tarib muhtojlarga ulashdi.
This is a huge part of our religion.
Ramazon oyida yo'qsillarga mehrli bo'lish ayniqsa savob. Yaratgan bu yaxshilikni 70 karra ko'p ko'radi.
Allah subhanahu va taala God multiplies 70 times or more.
Ehsonning qizi Robiya Dastyor.
I'm here because I mean, it's Ramadan.
Ramazonda yaxshilik qilish boshqacha deydi qiz. Faqat namoz o'qish bilan cheklanmasdan yordam ham berish kerak. Qancha-qancha odamlar arang kun ko'ryapti. Ularning ko'ngliga qaraydiganlar bor-ku.
Without food, without water.
Xayriya boshida turgan Faith nomli notijorat guruhi 9 yildan beri har safar ro'zada Virginiyada mana shu ko'rinish. Tadbir mualliflaridan biri Somaya Gariani har xil e'tiqod vakillariga ijtimoiy yordam ko'rsatish vazifamiz deydi. Yegulik tarqatgan ko'ngillilar orasida musulmonlar ham, boshqa din vakillari ham bor. Guruch, yog', sabzavot va boshqa mahsulotni mahalliy bizneslar, do'konlar beminnat tarqatadi. Rizvon Jaka va uning oilasi xayriya ishida bir necha yildan beri qatnashmoqda.
We're here to participate in this wonderful
savobli ish. Ehtiyojmand insonlarga ko'maklashamiz, topganimizni o'rtada baham ko'ramiz. Ularning dili yorishadi, biz ham mamnun.
It makes me feel good because I'm helping them and they're people just like me.
Silvia Morgan yegulik olish uchun kelganlardan bu yig'in haqida do'sti aytib qoldi.
He called me up and told me about it and
telefonda shunaqa borib yordam olsang bo'ladi dedi. Haqiqatan kunimga yarab qolishdi. O'tgan yili notijorat guruh 7000 odamning qornini to'yg'azdi. Joriy yil bu raqam undan-da oshgani aytilmoqda.
Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.